राजा राम की कहानी जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे। अंतर जोत राम पर गासा, गुरमुख बिरले जानी। अंतर जोत राम पर गासा, गुरमुख बिरले जानी। जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे। तरवर एक अनंत डर साखा, पोप पत्र रस परे डर साखा, पोप पत्र रस परे आ। अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करे आ। अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करे आ। जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे। पवर एक पोह परस बीता, बरहले उर धरे आ। पवर एक पोह परस बीता, बरहले उर धरे आ। सोरे मदे पवन चकोरे आ, आकाशे पर भरे आ। सोर मदे पवन चकोरिया, आकाशे पर भरे आ। जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, धरती जल हर सुखिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, धरती जल हर सुखिया। कह कबीर हो तांका सेवक, जिन्हें बिरवा देखिया। राजा राम की कहानी जानी जानी रे, राजा राम की कहानी जानी जानी रे। सहज सुन एक बिरवा उपजया धरती चल हर सुखिया सहज सुन एक बिरवा उपजया धरती चल हर सुखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन्हें राजा राम की कहानी जानी जानी रे
जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ की पंक्ति ते हुंदा है। रहाओ की पंक्ति है जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने। कहानी कहते हैं बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनू कोई सुनावे कोई कहे अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनू भी सुनते हैं पर यह ते परमेश्वर दे नाम की कहानी सच्ची कहानी और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतर ज्योत राम परगासा जिस वेले इंसान दे अंदर नाम का प्रकाश हो जाए ता फिर वो इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है गुरमुख बिरले जानी कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जानदा है कि परमेश्वर दे मेल दा आनंद की है। ये शब्द तीन बंदा दे विच है कि परमेश्वर दा जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान दी अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर दा मिलाप गुरु करांदा है और एदे वास्ते गुरु दी लोड़ है। आओ एक वरी इस पंक्ति नू फिर आपां रल के सरवण करिए।
जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी 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 रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਮਾਨੋ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਡਾਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਖੜਾਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਸ ਅਡੋਲ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਰੂਪ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਮਲ ਬੂਟਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਪੱਤੇ ਹਨ, ਫਲ ਹਨ। ਤਰਵਰ ਏਕ ਅਨੰਤ ਡਾਰ ਸਾਖਾ ਪੋਹਪ ਪੱਤਰ ਰਸ ਭਰੀਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਰੇ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰੀਆ। ਐ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे तरवर एक अनंत डर साखा पोप पतर रस परेया तरवर एक अनंत डर साखा पोप पतर रस परेया एह अमृत की बाणी है रे तिन्हर पूरे करे की बाड़ी है रे तिन्हर पूरे करे जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे
जिन्होंने इस कहानी नूं जान लिया कि सारे विच परमेश्वर है वो गुरमुख बन गए भगत बन गए संत बन गए जिन्हें इस कहानी नूं समझिया नहीं बेशक उन्हां भगती कीती सिमरन कीता पर वो किसे मंजिल ते पहुंच ना सके इसे वास्ते देखदे हां कि कई वारी बहुता सिमरन करन वाला बहुता मंदिर मसीत गुरुद्वारे जान वाला भी दुबदा दा भरिया होंदा क्योंकि गया ते है मंदिर मसीत गुरुद्वारे पर मन विचों दुबदा ना कढ़ सके क्योंकि पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई हिरदे विच नाम नहीं वसया प्रकाश नहीं होया क्योंकि जिहड़ा प्रकाश है परमेश्वर का वह ते दुबदा दूर कर देंदा है जिहाली मन विच दुबदा है तो समझो ये बेशक नाम जपदा है पर अंदर हाली ये दे नाम वसया नहीं और ये परमात्मा दे मेल दी अवस्था जद हो जाए तो फिर इंसान की हालत की होंदी है भगत नामदेव जी सानू अपने शब्द द्वारा उपदेश करते हैं
अनमड़िया मंदल बाजे बिन सावन कनहर गाजे
अनमड़िया मंदल बाजे मंदल क्या है ढोल नू एक ढोल बजदा है जदों मड़िया हुंदा है जदों बदल गरजदे ने सावन दे महीने बरसात पैंदी पर जद परमेश्वर दा मेल होवे गुरु मेल करावे ते फिर अनमड़िया मंदल बाजे बिना मड़िया होया ढोल वजन लग पैंदा बिन सावन कनहर गाजे बिना सावन दे बदल गजन लग पैंदा बादल बिन बरखा होई बिना बदल दे बरसात होण लग पैंदी है बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई ए गल हसन वाली ने विचार दी है जद परमेश्वर दा नाम अंदर वस जावेगा परमेश्वर दे नाम दा ढोल वजेगा ते फिर जिहड़े विकार ने ए अंदरों भज जाणगे ढोल वजे ता छोटे मोटे खड़ाक सुनाई नहीं देंदे परमेश्वर दे नाम दा टोल अंदर वजेगा ते विकार दुबदा ईरखा ए भज जाएगी बिन सावन कनहर गाजे परमेश्वर दा नाम वसेगा ते अंदर बरसात होवेगी केड़ी नाम दी बरसात बादल बिन बरखा होई नाम दी बरसात वास्ते बदलां दी लोड़ नहीं पैंदी जो तत बिचारे कोई भगत नामदेव जी कह रहे ने अगर इस दी विचार करोगे तो फिर तुहाडा जीवन उच्चा हो जाएगा, अंदर नाम वसेगा, दुविधा ईरखा भज जाएगी और हर वेले नाम दी बरसात होवेगी, भाव हर वेले तुसी परमेश्वर दा सिमरन करोगे।
अनमड़िया मंदल बजे, बिन सावन कनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत बिचारे कोई, मोको मिलियो राम सनेही, जय मिलिए देह सुदेही,
मोको मिलियो राम सनेही। नामदेव जी कह रहे ने मैनू ते मेरा परमेश्वर मिल गया है। देह कहंदे ने शरीर में जिदे मिलन दे नाल मेरी देह सुहावनी हो गई है। किस तरह?
मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोआ,
मिल पारस कंचन होया, जिस तरह पारस नाल लग के लोया कंचन सोना हो जाता है, इसे तरह गुरु का मिलाप होया ता मेरा भी जीवन पलट गया। मुख कहंदे ने मोहन, मुख मनसा रतन परोया, परमेश्वर का नाम मिलिया, गुरु ने नाम दिता ते मैं भी कंचन वर्गा हो गया, भाव विकार भज गए ते मैं भी हुण परमेश्वर का नाम जप के उहदे नाम वर्गा हो गया।
निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पत्यागा,
पाओ कहंदे ने प्यार, मन विच प्यार आ गया, परम भज गए, पर उदों जदों मैं गुरु नूं पुछया, गुरु ने सिख्या दित्ती तां मेरा मन गुरु दी सिख्या दे भतीज गया।
निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पत्यागा, जल पी तेरे कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया,
जल पीतर कुंभ समानिया, जल कहंदे ने पानी, कुंभ कड़े ने, समुंदर दे विच अगर कोई पानी दे कड़े नूं डुबो देवे, पानी दा कड़ा समुंदर विच समा जांदा है। इसे तरह कबीर साहब कह रहे हैं, जल पीतर कुंभ समाने हैं, मैं अपने परम वहम सारे त्याग दिते, अपने आप नूं परमेश्वर दे नाम नाल जोड़िया, ते जिस तरह कड़ा समुंदर विच समा जांदा है, इसे तरह मेरी भी समाई हुण नाम दे विच हो गई। क्यों? क्योंकि मैं हुण सारिआं विच इक राम नूं देखदा, इक अल्लाह नूं, इक वाहिगुरु नूं देखदा।
जल पी तेरे कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया, गुर चेले है मन मानिया, जन नामे तत पछानिया,
गुरु दे नाल चेले दा मन मिल गया, क्योंकि गुरु दी सिख्या दे नाल मन पतीज गया, ते नामदेव ने भी इस गल नूं पहचान लिया कि जिन्हां ने अपने गुरु दे नाल प्रीत लाई, गुरु ने नाम दे के परमेश्वर नाल मिला दिता, ते ओ फिर परमेश्वर दा रूप हो गया। उसने इस कहानी नूं जान लिया कि संसार परमेश्वर दा रूप है, ते जिन्हां ने इस गल नूं जानिया ओ फिर परमेश्वर वर्गे ही हो गए।
जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, जानी जानी रे।
पर पूरा गुरु ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ।
ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ।
ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਹੀਨਾ।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਹੀਨਾ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਿਉ ਜਿਉ ਸਮਾਨਾ।
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਿਉ ਜਿਉ ਸਮਾਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ।
ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਇੱਕ ਬਿਰਵਾ ਉਪਜਿਆ, ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਹਰ ਸੋਖਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਇੱਕ ਬਿਰਵਾ ਉਪਜਿਆ, ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਹਰ ਸੋਖਿਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸੇਵ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਵਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸੇਵ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਵਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲੇ ਜਾਨੀ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲੇ ਜਾਨੀ। ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ।